Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ha gleden i ditt hjerte, la det vises i ditt smil.
Hold an, han får han prøvd.
Fingeren langt opp i rumpa til Muri. Se det her da, det så jævlig som han skal se.
Nå blir det jo grav og grav etter piss.
Han oppfører seg på sidelinjen som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for noen slå
på. Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp i ræva, eller hva det for noe sånt.
Ja, det vel egentlig bare å gratulere Bodø/Glimt med gullet. I Molde så herjer Troms og bare kjører på videre, og så Vålerenga da bare rotet seg fullstendig ned i nedrykksgjørma. Vi har litt å prate om i dag.
Jeg synes du treffer veldig godt på essensen av mye av det som i hvert fall jeg sitter igjen med etter den runden som var. Det påfallende hvor god Troms er. Det påfallende hvor dårlig Vålerenga er. Jeg gleder meg til, og vi skal snakke med sportsjef i Tromsø, Lars Petter Andreasen i dag, blant annet, finne ut hva er det de gjør der oppe i. Nå er det jo Nord-Norge som ruler fotball-Norge. Finn litt ut litt mer om hva som ligger bak, for det at, ja, Tromsø har vært gode i hele året, men det de har levert i to siste bortekampene er helt ekstremt.
Ja, og så skal vi selvfølgelig se litt på nedrykkstriden, det jo en vanvittig spenning der for tida. Og så til slutt så skal vi hilse på et lag som har tatt turen opp Fredrikstad. Vi må finne ut hva har vært suksessfaktoren der, for at jeg endelig er tilbake.
Når aristokratene er tilbake igjen i det beste selskap, hva planlegger de? Hva kan vi forvente av en gammel fotballstorhet?
Og så hører jo folk at Arild Lessie ikke er her nå i dag. Hva skal vi si?
Ekskjæreste av podden. Nei, jeg må faktisk si når jeg ser vår mann i... Og jeg gjorde litt research, for det at han stilte i en vanvittig skarp smoking der på Ballon d'Or-seremonien i går. Og så tenkte jeg, nå skal TV2 kutte 400 millioner kroner. Er det de som har dekket denne dressen? For den ser ikke billig ut. Jeg tok kontakt med stylist i TV2, Janne. Hun kunne bekrefte det at denne her har Arles tatt på egen regning. Og så spurte jeg, hvordan vurderer det? Hva dommen over smokingen? Så svarte hun bare, smoking hot. Så når han briljerer med fransk, briljerer til og med spansk, det visste ikke han kunne engang, så må vi gi han godkjent fravær denne gangen.
Nei, det blir for dumt, spør du meg. Vi må holde beina på jorda og fokusere på norsk fotball, så vi kjører i gang med Tromsø.
La oss gjøre det.
God formiddag, ettermiddag, et eller annet.
Ja, det vel en god formiddag for din del, i hvert fall i Molde på vei hjem igjen til Tromsø.
Det korrekt.
Hadde du i din villeste fantasi sett for deg at dere bare skulle banke Viking borte, Molde borte, og så ligge på andre plass fire runder før serieslutt, eller før sesongen?
Nei da, på ingen måte, så absolutt ikke.
Hvorfor har det blitt sånn?
Nei, det er vel litt sånn kjedelige svaret at dette er jo noe som har bygd seg opp over tid. Det er ikke noe som bare har skjedd de siste ukene. Dette er jo en klubb og et lag som har vært i utvikling lang, lang tid. Og vi spilte vel, hva var det? Jeg spilte 13 uavgjort noe sånt i fjor. Og i år har vi klart å vippe mange av de jevne kampene til seier, så det er en god jobb som er gjort over lang tid som egentlig gjør at vi er i posisjon.
Ja, men du sier vippe jevne kamper, og det er veldig bra, Lars Petter. Dere vipper det for så vidt mot Viking borte forrige helg, men både Viking borte og så spesielt mot Molde borte i går. Dere er jo klart bedre i banespill, i stort sett alle spillets faser. I det defensive så er dere disiplinert, strukturert. Som jeg skrev på Twitter, så har Tromsø en evne til når de har ballen. Det ser ut som banen er 400 meter lang og 400 meter lang og 200 meter brei, for det ser ut som det er rom over alt måten spillerne posisjonerer på. Det er fascinerende å se på, og jeg synes spillet er nesten enda mer imponerende enn tabellplassering. Men hvordan føles det som sportsjef, du som er involvert i alt stort sett i den klubben, å sitte og se på det du gjør i går?
Nei, det er ekstremt imponerende, og det var som du sa, jeg var veldig spent på den vikingkampen sist, en tøff kamp, og selvfølgelig en veldig tøff kamp nå også, men at vi klarer å være så gode i vårt eget spill. Vi får på en måte egentlig begge de to kampene inn i veldig vårt spor, og som du sier, vi er jo veldig gode i det spillet bakfra, og får satt opp folk i gode posisjoner, og så det som føles litt trygt og godt ut om dagen også er jo det der, når vi da må forsvare oss, så forsvarer vi oss veldig samlet, veldig kompakt. Vi slipper til utrolig lite sjanser, så det var veldig... Det var nesten litt for behagelig å sitte og se den kampen I går. Jeg trodde det skulle bli mye verre enn det var.
Andre plass nå, og støk kurs mot Europa. Hva vil det bety for Tromsø å komme ut I Europa?
Ja, det vil selvfølgelig bety enormt. Altså, vi har liksom kalt dette her prosjektet. Gaute kom inn I 2020, jeg endret litt rolle I 2020. Vi staket liksom, ny kurs med styret vårt og sånn, den veien der. Og vi har snakket mye om liksom, veien tilbake til Europa, hvordan vi skal få den klubben her til å komme der vi kan konkurrere om å få en plass dit. Og at vi da begynner å nærme oss allerede nå utrolig spennende og utrolig bra for den klubben her. Og vi har lyst til å ta det steget frem, og så det kanskje... Det utrolig kult om vi får det til nå, men så må vi fortsette å bygge klubben enda sterkere over tid, så vi kan jevnligere være med også I Europa.
Det har jo vært en suksess nå I et par år, men føler du at man stabil nok til at dette her et stabilt byggverk, eller dere et bluff?
Jeg tror ikke vi et bluff, for det ganske mange parametre som på en måte på nivå med de beste.
For eksempel?
Et trenerteam, for eksempel. Ikke bare I kompetanse, men også størrelse, og at vi for eksempel har fått økt med en ekstra fysio, at vi har fått flere inn I trenerteamet, men også selvfølgelig kompetansen til de som sitter der. Vi på en måte konkurransedyktige med de beste? Vi jo ikke I nærheten på økonomi. Altså, vi jo på en tredjedel, en fjerdedel av den klubben vi møtte I går, og den klubben vi møtte forrige helg, sånn at det en del parametre vi ganske langt unna på, sånn at det skal jo på en måte være vanskelig å la oss gjøre og på en måte gjenskape det hele veien, men vi må prøve på en måte å bygge oss sterkere, og så må vi på en måte være gode på det vi kan være gode på, og det å utvikle og trene team og de tingene der, det har vært veldig, veldig bra, og det skal vi fortsette å være gode på.
Men du nevner kompetanse I trenerteamet, og jeg tror de aller fleste med vette noenlunde I behold har Gaute Hellstrup helt I toppen, gjerne øverst på sin liste over årets trener I norsk fotball. Kan du garantere at han trener Tromsø I 2024?
Ja, om jeg kan garantere det, det jeg litt husker på, men jeg opplever en Gaute som har veldig lyst til å være med og bygge det her videre, og som koser seg ordentlig om dagen og ser at klubben på en måte på rett vei, og så vil han og en del andre spillere være veldig ettertraktet, selvfølgelig når man gjør det bra, så får vi nå se hva som skjer, men jeg har veldig tro på at både han og veldig mange, eller flestparten av de spillerne, kommer til å være her til neste år også.
For det jo litt sånn typisk vi ser når et lag som tradisjonelt sett blant de mest økonomisk sterke gjør det bra, så må man selge. Hvordan ser du for deg at den prosessen fremover blir for dere når de mest attraktive spillerne blir ønsket av andre?
Men vi har jo på en måte allerede gjort mange store salg, så vi har bygd opp på en måte en bedre økonomi gjennom de salgene der, og et viktig salg I sommer med Kasper Øyvann. Sånn at vi er ikke der lenger at vi må selge. Vi kan holde litt mer igjen, og jeg tror også spillerne har, hvis det blir for eksempel Europa, mer lyst til å også være her, sånn at vi kommer nok ikke til å se, det kan fort være at det skjer et salg selvfølgelig etter sesongen, og noe av det planlegger for, men at vi kommer nok til å være selge mindre nå målet enn kanskje vi har gjort siste året.
Det sånn at du som sportsjef går I garderoben til spilleren I går etter kampen og sier, se på Kasper Øyvann, det ikke alltid at gresset grønnere på andre siden?
ja, nei, jeg tror alle skjønner at det veldig bra å være der vi nå, og det skal det forhåpentligvis være også I lang tid fremover, og så tror jeg det var en fin overgang for Kasper, han har fått oppleve mye med Europa og oppe der, og så kanskje ikke Molde helt ærlig vil være akkurat for øyeblikket.
Hva tenker du om at det Glimt og Tromsø, så det Nord-Norge som herjer norsk fotball, og ikke det tradisjonelt, altså Vålerenga og Rosenborg, ikke at Vålerenga preger toppen, men...
Alle hører jo at du ikke nordlending selv, men hva som en outsider på innsiden, hva det som gjør at det Nord-Norge som ruler norsk fotball om dagen?
Jeg tror det handler veldig mye om hvordan de to klubbene, og vi har jo selvfølgelig sett mye også til hvordan Glimt har bygd seg opp siste årene, og stålet mye I det derfra også. Sånn at vi, på mange måter, to klubber som har brukt tid på å bygge seg opp over tid, på mange av de samme parametrene, og så har Glimt kommet milvis foran oss speciellt på økonomi och Europa och den biten där, men vi har ju lust att komma ta det igen och så tror jag det är en del andra klubbar som ja, blir spänd på hur de kommer att bygga sig starkare framöver och en del av de stora klubbarna ligger ju lite nere I fortelling akkurat nu, men jag tippar många de kommer att se snart tillbaka igen.
Men om de skulle ta sölv, de ligger ju inte nog särskilt mycket längre bak bak det Glimt gjorde när de tog sölv I 2019.
Nej, men vi ja, vi på en lite sån samma väg och så är det ju långt säkert att vi klarar att komma dit de har kommit, men ja, den vägen vi gick då, den vägen vi på nu är ju ganska samlingbar och jag tror de också hade en säsong för det med massa oavgjort som de då säsongen efter på klart och få till seger och då plötsligt var det där uppe.
Till slut, ja, du har ett bonusspörsmål.
Jag har ett bonusspörsmål också, för att jag har funnit ut en av, jag har kikat lite utöver I Skandinavia och en av mina tidigare favoriter I Eliteserien, August Mikkelsen, han må det bara lov att säga, inte har varit någon braksuccé I Hammarby. Är det en spelare som vi kan få se tillbaka I tiltröjan?
Det är nog inte någon möjlighet. Vi checkade lite som I sommar om det var helt att nå aktuellt. Men det är lån som inte hade varit aktuellt och vi vill ju helst äga spelarna våra. Och ska vi på något sätt tjäna pengar på spellogistiken vår så måste vi äga det. Så det är inte det är en vansklig ting som skulle låta sig lösa, men August är ju en super fotbollsspelare och en superfyr som älskar Tromsø och säkert kunde tänka sig att komma tillbaka så att det är inte helt jag ska inte avskriva det som helt omöjligt men jag tror det blir väldigt vanskligt.
Jag tar det som att jag så glädjer mig att se han till nästa år.
Till slut ett expertråd på kanske går ned. Har du det? Tör du det?
Det kommer att bli det kommer att bli jämnt där. Jag tror ju Sandefjord kommer till att gå ner och så är det ju kvaliken då. Ja, jag var på intillit på söndag. Kanske jag tippar akkurat så som nu Vålinga, men jag tror de kommer att ändra sig många gånger
Borlänge möter ju tuff motstånd I sista serierunden, då är det Tromsø borte.
Ja, de har gjort tappat poäng för det.
Ja.
God tur Eimien, vi ska komma oss vidare till nästa spalte, så tack för att du var med oss.
Tack för det, kom så vidare.
Bra mottag på brystet, Trastrand, spissvinkel! Oj, det är inget möjligt!
Ja, vi sa väl inledningsvis att Vålerenga är ned I gjørma, men det är ju strängt att flera lag som är där nere. Mathias Myrseth, han spør oss på Twitter, vem rycker ner? SF möter LSK I sista, Sanne Enga ner, alltså Sandefjord. Tror du jag hade likt det?
Varför ta den först då? Alltså, tror du Lilleström nu kommer dit när den tid kommer till att inte ha något spel om de kommer till att sannsynligvis inneha den platsen de har och kanske göra uträtta det helt stora med varken vinna eller spela ut eller ja, ta upp I den sista kampen. Och då är det sån när Gerbakke stack fra dig mitt I säsongen, det som har varit vi så I derby, jag syns Lilleström-spelarna de sa detta på, de var sinnssykt hente, og dette her betyr mye for meg, fordi det noe de har tenkt på, de har tolket en del utsagn fra Gerbakke I media I verste mening. Uansett, så kan jeg fort, dette bare mine spekulasjoner, men jeg kan fort tenkes at de syns det hadde vært artig å bidra til å sende Vålerenga ned. Jeg sier ikke at de ikke vil gjøre sitt beste, men jeg sier også at de kanskje ikke vil mobilisere like mye I hvert fall som I den derbykampen til Sandefjordkampen I siste, hvis Vålerenga da I en situasjon til å skulle rykke ned.
Jeg var nå på Aspmyra I går, Glimt mot Lillestrøm, og snakket faktisk litt med et par Lillestrøm-spillere om Vålerenga og sånn da. Jeg sier det, det jo nesten for dumt å få Vålerenga ned, fordi du vil jo ha deg opp, du vil ha
disse det et godt poeng.
To vanvittig kule kampene, så har det gått bra for Lillestrøm I år med 2-3 poeng her da. Så man har liksom det mentale overtaket akkurat nå. Så den konspirasjonen der når vi kjøper ikke han helt egentlig.
Neida, det et godt poeng. Men når vi først inne på sporet med Vålerenga og vi snakker bunnkamp, for nå ser vi på tabellen, Hamkamp på 12. 27 poeng, Stabæk på 13. 25, Vålerenga 24, Sandefjord 22, Ålesund, de renner vi med, de renner vi som ferdig nedrykket. Alle som, altså de tre nederste jeg nevnte der, minus 12 I målforskjell. Så det jo en faktor som også som om de ting ikke var spennende nok fra før, spiller inn.
Og så skal det veldig mange møter hverandre
også. Ja, det skal de også. Og så ser jeg på programmet til Vålerenga, bare for å begynne med det. Nå synes jeg de har vært sjokkerende. De var inne I en litt positiv bølge. De har plutselig fått en spiss som kan score på det meste. Det gjorde han for så vidt igjen. Men det de leverer i derbykamp mot Lillestrøm, og det forsvarsspillet spesielt de leverte nå i helgen, det jeg har knapt sett maken. Altså et veggspill fra Nelson som går gjennom 6-7 spillere. Det er helt uhørt. Jeg tror jeg Bakke står på sidelinjen og tror, altså, det føles som science fiction det han står og ser på. Det jo litt det han gir uttrykk for etter kampen også. Men i hvert fall så ser vi at de har Sarpsborg nå til helgen, og så har de Stabæk, HamKam og så Tromsø. Stabæk og HamKam, de kommer jo til å mobilisere noe helt ekstremt inn mot den kampen. De i samme situasjon, men de har ikke det samme presset på seg. Det tror jeg kan tale mot Vålerenga. Også Vålerenga mot Sarpsborg borte i helgen. Jeg tror Vålerenga nå blitt så avhengig av Ilic, det å kunne slå innlegg, det at han skal dominere i luften, men jeg tror det blir vanskeligere for Ilic å dominere i luften på samme måte som han gjorde mot Røsten i RBK mot Franklin Tebo og Bjørn Inge Utvik. Jeg tror det kan bli en veldig, veldig tøff kamp for Vålerenga.
Hvis vi ser på Vålerenga, så Bakke tok over, snittet faktisk gått ned etter Fagermo. Har det vært riktig å legge om til en ny formasjon? Med tanke på at du har en del spillere ut av sin vanteposisjon?
Det er akkurat den type spørsmål synes jeg alltid blir så preget av etterpåklokskap, og med det snittet der, så er det jo veldig fort gjort også å si nei, men så må jo Bakke som trener...
For å snu på det, er det en utfordring at han har tatt over et spillermateriell som er designet for en annen formasjon?
Det er det jo alltid, og det er det definitivt. Men så når han blir hentet, og Vålerenga vet hva han står for, så må jo han prøve å spille den fotballen han føler han kan best. Hvis han skal begynne å spille sin, hva skal du si, plan B-fotball, eller spille en fotball han ikke selv innerst inne føler den beste, så blir det også fort en veldig sånn bleik variant av noe så helst. Så men at poengsnittet har gått ned når de i tillegg til å få Inger Bakke har gjort store og dyre signeringer, det er overraskende.
Og det at Vålerenga er den klubben med størst økonomi, med størst hva man skal kalle det, altså
mest å tape,
ja, egentlig.
Det mentale greien.
Hvordan tror du det spiller inn nå når man går inn i 4 avgjørende kamper der presset er enormt på VIF, gutta?
Jeg tror svaret på det spørsmålet har vi allerede fått se mot Lillestrøm. Vi har fått se det nå igjen i helgen mot Rosenborg. Det ser ut som Vålerenga-spillerne er preget. Hvordan de skal riste det der av seg, det får de finne ut av selv. Men at det ser ut som de er preget, det går det ikke an å være tvil om.
Jeg tenker vi kan gå gjennom, litt sånn kjapt gjennom situasjonen i Jallelag før vi, altså i det i nedrykksstriden. Stabæk, Bob Bradley inn, virker å være på en helt annen offensiv.
Ja, jeg snakket med dem nå etter Sarpsborg-kampen. Den var de misfornøyde med, og det kan jeg forstå. De hadde ikke all verden til spill, og det var sånn spillemessig et steg tilbake igjen. Likevel så har de en Rasmus Eggen Winge med voldsom X-faktor, som gjør at de drar derfra med et poeng. Og det, i den situasjonen de er, sånn som den kampen der utrettet seg, så vil jeg si at et poeng borte mot Sarpsborg er fantastisk. Og så er det litt sånn for Stabæk, nå møter de Glimt hjemme. Glimt som faktisk kan vinne serien hvis ting går veien resultatmessig, fordi den blir nok tøff, men så ser vi at de har Vålerenga, Sandefjord, Haugesund. Mer overkommelig blir det.
Det blir litt av en match, altså.
Ja, det blir litt av en match, men VIF borte, altså, VIF borte er jo den enkleste kampen i Eliteserien.
Egentlig,
nesten,
på en måte, eller ja.
De står med 8 poeng på x antall hjemmekamper. Altså, de er det desidert svakeste hjemmelaget i Eliteserien. De er et av de svakeste hjemmelagene i Europa, sånn at historisk sett i år, så er jo VIF borte en kamp som alle lag bør glede seg til.
Tenk for markedsjef Andreas Aalbura, som er ansatt i Stabæk, er ferdig med å slutte der, skal begynne i tilsvarende jobb i Vålerenga. Hva håper han på?
Han tror jeg er så langt mellom 2 stoler og rev i en sånn spagat at lysker og alt sammen revner, for det er den... Altså, han håper selvfølgelig ikke at han må være markedsjef i en Obos-liga-klubb til neste år, at han må gå og hente penger på vegne av en Obos-liga-klubb. Samtidig så han har nok noen følelser for Stabæk også, som gjør at han ikke ønsker seg de ned heller, så...
Men i hvert fall så har det Sandefjord hjemme og Haugesund borte, så de 3 siste kamper er jo kamper de bør kunne ta poeng i.
Ja, definitivt. Og det de har vist i snitt nå etter Bob Bradley kom inn, mener jeg skal være godt nok her. Når jeg ser på de 4 kampene, i hvert fall de 3 etter Glimt-kampen, med full flyt, 7 poeng, da er de oppe på 32. Det tror jeg nok de kan
ta. Det holder garantert, tippa jeg. Men at jeg tar 7 poeng jo et annet spørsmål. Men HamKam da?
HamKam.
To gode nyheter i dag med Jakob Mikkelsen som forlenger mer enn fra Vålerenga inn der nå. Svak prestasjon sist, men...
Og hatt flere svake prestasjoner de siste, men når vi snakker om det mentale, og vi snakker om litt erfaringen med å være i den situasjonen. HamKam var jo et lag som ble dømt ned nord og ned av de fleste, inkludert meg selv, før sesongen. De bør egentlig ikke føle at de har så alt for mye å tape, selv om de hadde en liten margin ned nå, så holder de på. Har de rotet den vekk? Men jeg tror de er ganske komfortabel i den situasjonen de er. Jeg tror de kommer til å lage et, for å si det rett ut, et helvete på Briskeby for Vålerenga i neste siste serierunde. Den kampen tror jeg kommer til å bli knokkelkamp uten en annen verden, og det vil passe de bra. Så det sier seg selv at Vålerenga-kampen blir en nøkkel, og så er det litt for HamKam sin del, hvis de må ha noe i siste runde. Selv om Molde ikke har vært gode i det siste, så det å skulle møte Molde borte i siste serierunde, hvis du må ha med deg noe, det er tøft.
Men sånn jeg tolker det, da, så føler du det litt sånn komfortabelt på at Stabæk og HamKam vil greie dette her? Eller tror du det er langt da, kanskje?
Nei, jeg tror, med tanke på at Sandefjord ligger på 22 poeng, så tror jeg at de rykker ned, at det blir for vanskelig. Og så, ja.
For å ta Sandefjord da, altså, Ålesund borte, det er jo fullt mulig å ta poeng. Rosenborg heime, fullt mulig å ta poeng. Mm. Stabæk borte, det blir jo en kamp der.
Ja, men fullt mulig å ta poeng, ja, det må
og,
vi si.
Og noen av lagene vil garantert ta poeng i bunnstriden også, som er dårlig nytt for det andre. På en, ja, på en hvis måte. Hvis du snur det sånn, men så forsvinner det. Begge lag kanskje.
Og så Lillestrøm hjemme i siste, den har vi snakket om hvis at Lillestrøm vet at dette, her kan de sette kniven i Vålereng og den type ting. Men det, for Sandefjord sin del, så er jo kampprogrammet noe av det mest, altså kanskje det beste kampprogrammene av alle av de fire lagene.
Og hvis du da skal konkludere, hvis du skal gi Mathias Myrseth svar på spørsmålene, hvem rykker ned? Hva svarer du da?
Direkte ned, Sandefjord. Jeg tror Vålerenga blir liggende der de ligger, kvalik. Stabæk ligger der de ligger, rett over kvalik. Og så HamKam at de tror jeg faktisk slår Vålerenga på Briskeby, og om de kan hente seg noe bort mot Strømsgodset, så er de øverst, sånn som det står seg nå.
Og da må du faktisk få lov å svare på Vålerenga i kvalik også.
Der tror jeg... Jeg
tror tradisjonelt sett så pleier jo elitserielaget å vinne, men Brann har jo vist at historien kan fortelle det motsatte.
Ja, kan fortelle det motsatte, men det var jo en helt ekstrem... Jeg tror Vålerenga kommer i kvalik, og at de klarer å holde plassen gjennom en kvalik.
I did an interview with him in the halftime. He called you a fuckboy, a Danish fuckboy. What do you think?
Nah, I cannot talk about that now. No, not now.
Ja, dette her er jo en eliteseriepodd, ja, og da er jo det en sann glede, kanskje litt en uke på etterskudd, men å ønske Fredrikstad velkommen til eliteserien, det er vel stas for deg også.
Ja, Fredrikstad
er... Altså en kul klubb som, altså det er kjekt, mener jeg, å få opp sånne lag.
Jeg er merlig innrømme det etter de lagene som jeg så før sesongen i Obos-ligaen, at jeg håper rykker opp. De faktisk la ut åpnet sesongkortsalget forrige uke, og på 48 timer så solgte de flere sesongkort enn de har gjort for hele 2023. Så det er en latent fotballinteresse som ligger der. Det er en klubb som har fasilitetene, som har mye som ligger til rette for elitseriefotball, sammenlignet med for eksempel et KFUM som kan rykke opp nå til helgen uten å vite hvor de skal spille kampene sine til neste år. Men
hvor bra er det? Fordi at det, jeg tenker jeg kan kickstarte denne spalten her. Stian Bjørko Hansen spør deg på Twitter, hvordan tenker du at opprykkslaget FFK står sammenlignet med nivået i eliteserien? Tenker dere at det må mange endringer til for å bli et stabilt eliteserielag? Og så er det et bonusspørsmål. Hvor masse gleder man seg til FFK mot 08 neste år?
For å begynne med det første, hvor jeg tenker at laget står sammenlignet med nivået i Eliteserien, så mener jeg at det er en stor forskjell på Obos-ligaen og Eliteserien over tid. Jeg er sikker på at det går an å komme opp med et ganske likt lag som du har hatt suksess med i Obos-ligaen og biter godt fra seg, men den bredden og den kvaliteten som... For det er det som ofte skjer, og som jeg, hva skal du si... er litt spørrende til Fredrikstad, nå når de har vært så overlegen, selv om de gikk på en kjempesmell mot Mjøndalen hjemme nå i helgen, så er det sånn, det er en del spillere som har vært veldig gode i år, som
det finns en hylle mellan Obosligan och Eliteserien där jag har sett spelare för att de ligger där. De är voldsomt gode på Obosliganivå, men så är de faktiskt inte i närheten på Eliteserienivå. Så jag är lite spörrande till spelare som Oskar Aga som har varit på lån från Rosenborg är det väl till Fredrikstad och fort det kan väl fort bli gjort permanent och en spelare som har varit god på Obosliganivå tidigare men egentligen så vist noe i nærheten av det samme på eliteserienivå. En Mats Nilsen, stor, sterk, tøff midtstopper, er det en spiller som er god nok for eliteserien? Det er en del av disse spillerne som jeg mistenker ligger på den mellomhyllen, så jeg er spent på å finne ut av hva klubben selv tenker om dette.
Ja, for da ringer vi rett og slett til daglig leder Joakim Heier.
Hei, Joakim.
God dag Joakim. Har du fått landa detta opprykk eller fick du en liten sån chili vink mot Mjøndalen och vakna till liv igen då?
Ja, vi fick oss för en chili vink, men jag tror inte det har så mycket med ja, med opprykk att göra. Vi har tränat kort efter det också, så det har inte bara varit feiringer efter att vi fick sikra det där. Det var faktiskt rätt på jobb dagen efter, så ja, men det var surt att få den mot Mjøndalen där, men skryter Mjøndalen nå, de var gode.
Jeg får rett på jobb, det har jeg hørt at man var etter fjoråret og tiende plass da, og så vil Tunge i Fredrikstad si at dagen derpå så var man på spinning klokka 08.00, og så hadde man intervaller på ettermiddagen. Stemmer det, eller?
Ja, det var fotballøkt imellom der også, så det var spinning på morgenen, fotball klokka 11 og løping klokka 4, så det stemmer helt riktig det.
Satte det litt sånn premisser for hva man, altså hva man skal i gang med inn i den sesongen her, så ble det en jubelsesong?
Ja, og det var hele utgangspunktet. Det var nok ikke alt vi drev med i oktober eller november i fjor som var helt sånn fysiologisk mesterverk, men tanken i det var å flytte kodene på spillerne og klargjøre dem for en ny standard. Det at vi skulle endre på den identiteten vår på hvor hardt vi jobbet. Ikke at vi jobbet fint fra før, men vi hadde lyst til å sprenge noen grenser på hvor mye man kan legge i potten. Og det der vi gjorde gjennom november i fjor var en måte å flytte hodene til spillerne på, sånn at vi var klare for det som Mitchell tok tak i og startet med fra januar.
Ja, for dette var jo før han i det hele tatt kom inn, og så spinning klokka 8 en oktober, det vel kanskje ikke det som avgjør om man lykkes på banen, men kanskje det mentale, det som var tanken?
Ja, det var rett og slett det som var tanken, at vi skulle få flyttet hodene dem, sånn at de ble forberedt på en ny type hverdag, og det var det ikke alle som var fornøyde med gjennom november der i fjor, når sesongen, altså en skuffende sesong var over, og om man egentlig hadde lyst til å puste ut, så kjørte vi på dobbelt så hardt, og det var noen sure miner, og det var også et par stykk som ikke ville være med, så sånn sett så fikk vi gjort noe, og Mitchell tok jo bare den bestillingen og tok enda mer fra januar, så det var en måte å forberede oss på hva som skulle komme, og det ja, sånn i ettertid så kan vi jo selvfølgelig si at det har fungert bra.
Men Mitchell Thomassen har kommet inn og tatt Fredrikstad og Obosligaen med storm. Han har gjort en fantastisk jobb. Hvis du skal oppsummere helt konkret, hva det som imponerer deg mest med den jobben han har gjort?
Mitchell er en særdeles kunnskapsrik person som har en helt annen bakgrunn enn kanskje majoriteten av trenere har. Han er jo tidligere tungt utdannet toppleder i politiet og kom inn i fotballen etter det. Han har selvfølgelig en aktiv karriere før det her også, men det er jo ikke så mange på Færøyene som spiller profesjonelt, i hvert fall ikke før. Så han hadde med seg en helt annen type erfaring og kunnskap som han kombinerer veldig fint med fotballkompetansen sin. Og det er vel kanskje det som har imponert meg mest med Mitchell, helt ifra vi møtte han første gangen til det han har ledet med A-laget vårt i år, er hvor mye kunnskap og kompetanse som ligger i måten å gjøre det på.
Hvordan merker du at han har vært politi før?
Første samtalen jeg hadde med Mitchell, så begynte han å referere til The Art of War. Så det var noe nytt, det hadde jeg ikke hørt fra en fotballtrener før, så han har sine metoder, men altså akkurat det at det politi, vet jeg ikke om han har så mye å si. Han vil sikkert si at det har mye å si, men det må ha en annen type bakgrund, har vært igjennom andre faser av samfunnet av livet enn bare fotballverden. Mm. En annen type lederskap, og blande det inn med den tradisjonelle fotballkompetansen, tror jeg en nøkkel, og det noe man har sett også ifra fra flere andre trenere som har lyktes godt, da, at de har med seg noe mer I bagasjen enn bare fotball. Så det ikke sånn at det ikke går an å være kjempedyktig hvis du bare har den tradisjonelle fotballkompetansen, men jeg synes I hvert fall at jeg ser en tendens da, til at det noen av de som kombinerer det, gjerne ofte med pedagogikk da, eller lederskap, har ekstra mye å bringe til torgs.
Det har jo vært 11 års eliteserietørke. Du kom inn I klubben I 2016, slutten der. Hvis man ser I det større bildet, ikke kun år I år, hva det som FFK har knekt av koder som gjør at man nå tilbake I det gjeveste selskap?
Ja, det har vært et langt prosjekt som inne på der, og det startet jo sånn for min del og for styreleder Jostein Lunde som kom inn like etter meg, så startet det jo med at vi måtte avslutte en nedadgående spiral med å ta det enda et steg ned etter 2017 når vi går ned på nivå 3, og så var allerede arbeidet med å begynne å strukturere og bygge opp FFK I gang når vi gikk ned, og så var det det fundamentet som vi har bygd på derfra. Da. Så har det vært et godt planverk og et godt styringsverktøy som har ligget I bunn hele veien, samtidig som vi har bygd klubben for å bruke et litt sånn slitt uttrykk da, sten på sten hele veien her, og så har vi klart å tilføre ekstra kraft ved å få inn ekstra med mennesker, kompetanse, styrke økonomien og så videre, litt om litt. Litt saktere enn det man kanskje skulle ønske seg I vår by.
Vi og mange andre lurer på hvor langt unna, sånn som du ser det, du tett involvert på spillerlogistikken, hvor langt unna Fredrikstad å være klar for eliteseriefotball?
Spørs jo hvor du setter ambisjonen.
Og hva ambisjonen blir da, neste
spørsmål? ja, ikke sant? Den ba jeg om. Uten å sette et tidsperspektiv på det, så mener vi jo at FFK har et potensial til å være med å prege en eliteserie. Ikke dermed sagt at vi skal være best I eliteserien, men over tid så har klubben, byen, tradisjonene våre en total som tilsier at vi skal kunne være med og prege en...
Prege? Hva snakker vi da på en tabell?
Ja, da snakker vi om at du ikke bare kjemper for å holde deg der, da. At du er med på øvre halvdel og er med og kjempe om noe I ny og ned. Men det vi selvfølgelig et stykke unna det per nå. Og hvis man tenker et første år tilbake, så det lenge siden, og de menneskene som I klubben nå har ikke voldsomt med erfaring fra elitserien, uansett om du ser på lederhold, styrehold, administrasjon eller I spillertropp. Så vi skal jo lære oss å være på det nivået her, og det blir helt sikkert en tøff oppgave. Sånn som vi satt opp her I dag, så tror jeg nok vi skulle fortsatt vært et vondt lag å møte, vanskelig, godt organisert, godt trent lag som ikke noe morsomt å spille mot. Men skal vi være med og være enda mer pregende selv, at det vi som styrer, så må vi utvikle oss. Da trenger vi å utvikle oss både som organisasjon, men også på styrkeapparatet rundt laget, styrke profesjonaliteten vår på hvordan vi gjør alt I det hverdagslige, og selvfølgelig så må vi også styrke spillertroppen vår.
Ja, og det med spillertroppen jo kanskje det som aller mest interessant for oss som på utsiden av klubben. Dere har allerede tatt avsked med spillere som Åsheim og Ricky Alba, de har fått beskjed om at de ikke får være med opp I det gode selskap. Det tas grep. Hvilke posisjoner, hva type spillere det ideelt sett I din drømmeverden dere vil ha inn?
Jeg tenker nok at vi kommer til å forsterke oss I alle ledd, og så jo det selvfølgelig sånn veldig enkelt, lite gripelige svar, men vi trenger jo spillere som kapable til å prestere godt på elitserienivå, og da det ikke alt for mange spillere I troppen vår som har vært på det nivået før. Så det mange som skal lære seg det nivået, og da det naturlig å tenke at vi også trenger å få inn noen spillere som har kjennskap til det nivået, vet hva de skal ut på og som kan være med å hjelpe de andre til å ta nye steg så det nok den overordnet, så det fortsatt bare så vidt slutten av oktober her, så vi har nok mange måneder foran oss, vi skal jobbe med å utvikle den troppen, og da kommer vi til å se etter spillere som vi ganske trygge på skal kunne prestere I eliteserien og være med å løfte resten av gjengen
Vi gleder oss i hvert fall til dere tilbake, og ikke minst til lokaloppgjøret mot Sarpsborg neste år, så hjertelig takk for at du var med oss.
Hyggelig.
Det gøy, ja. Knullegutten fra Danmark ganske artig. Det god tone, og begge keep på ha en ordentlig kamp og godt humør.
Ah, nissegris!
vi sitter I sånn podcast-innspilling, og så sa Jao at han har lyst til å outsource ukens hyllest. Har du lyst til å ta den på direkten, ja. Eller?
Jeg sa at de beste hyllestene de kommer fra hjertet, og ja. Ukens hyllest den går til en kontinuitetsbærer med stor K. Det ja. Lars-Kristoffer Wilsvik. Take it away.
Ja, og han skulle jo aldri vært I norsk fotball. Han skulle aldri spilt for Strømskott. Det en fantastisk historie hvordan han havna I Godse.
Ja, fortsätt hyll. Du har ett litet minut på dig nu.
Är vi live nu?
Ja, vi är live. Vi är
Åh, det koker. Lars-Kristoffer Wilsvik, ny kontrakt 2 år, vært I Strømsgodset sedan 2010. 412 kamper för verdens vackraste idrettsförening och här är historien. Han jo I familie med en sponsor av Strømsgodset. Han vokste jo opp I Berlin I Tyskland, tror det var Berlin I hvert fall. La oss ikke ødelegge en god historie med fakta.
Ja, ja, ja.
Så sier da vedkommende, hei, jeg har et søskenbarn som spiller litt fotball, kan han få lov til å komme og trene med Team SIF, som det heter altså, B-laget til Strømsgodset. Ja, 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 sier Jostein Flo. Selvfølgelig skal han få lov til det. Den dagen var det ikke trening med Team SIF. Men det var trening for A-laget. Og etter det så sto Ronny Deila og Jostein Flo og måpa og har omtalt det som det beste prøvespillet som de noen gang har sett. Mannen tok laget, treneren og klubben med storm, og her står vi, 13 år etterpå. Det de lager ikke folk som Lars-Kristoffer Wilsvik lenger. Så enkelt det. Hyllest ukens og kanskje årets mann I norsk fotball, Lars-Kristoffer Wilsvik, tusen takk und vielen Dank.
Takk skal du ha, Jon, takk
Jeg ikke syk, jeg bare litt hos Nei, da, vi er klar som noen bombefly, vi kommer
Ja, da har vi satt standarden for hyllestene fremme, I hvert fall når det gjelder engasjement, så får vi se om du drar på like hardt når du skal gi ut litt slakt
Denne gangen så skal øksen svinges ikke utover, men innover mot oss selv I media. Og her det kan hende at det noen som uenige med meg, og I media vi har jo et ansvar for å dekke det som skjer I løpet av en fotballkamp. I går så jubler Amal Pellegrino foran bortesupporterne. Det har vi sett andre eksempler på, det så vi også på Intility når Jaden Nelson feiret foran hjemmesupporterne der. Men det blir kastet en flaske etter Amal Pellegrino, og det selvfølgelig ikke bra, men det jeg synes litt dumt, det at idiotiske enkelthandlinger fra enkeltpersoner skal få såpass stor oppmerksomhet at det overskygger gode prestasjoner, kampene, nerven, gullkamp, altså det som virkelig betyr noe. Jeg håper at, ja, det et ansvar for å dekke det som skjer, men disse her... små skandalene som altså idiotiske handlinger poenget mitt at jeg synes ikke idiotiske handlinger fortjener såpass mye oppmerksomhet som det av og til får så det får bli den sure dropsen og slakten I denne episoden
Jeg var jo på kampen selv I går og så den der nå mektig imponerende antall Lillestrøm-fans som der nå så det jo litt sånn kjipt for deg også at den episoden der som stjeler oppmerksomheten samtidig så det jo ikke bra den isolerte Nei, ja. Handlingen der men vi I media har et ansvar for å, det helt enig med deg som en journalist og reporter selv at vi ikke gir alt for skjevt inntrykk av hva som faktisk virkeligheten. Det var jo en kjempefest der I går egentlig. Det mange tusen
mennesker. Ja, det det som mitt poeng. Jeg synes det dumt hvis det blir overskygget av en person I
Litt det samme med Vålerenga dagen før, så det en supporter eller en SLO som på vei over reklameskilt for å, altså han prøver ikke å ta Nelson. Men det vinkles litt sånn, så ja, litt ris til oss selv, vi må bli flinkere på å beskrive hva som faktisk skjer, ikke hva som, ja, du skjønner.
Yes.
Det 17. mai, nyttårsaften, bryllupsnatt, alt på en gang.
Ja, vi har jo fått ganske mange spørsmål. Det veldig hyggelig, ja. Du har kikket litt på deg. Vi kan begynne faktisk i og med at vi var bort i Aspmyra og Lillestrøm i går. Per Radulovic spør, når skal LSK begynne å investere i raske spillere på midtbanen? Det blir litt sirup med gutta som der nå, selv om han veldig glad i deg.
Ja, jeg skjønner veldig godt spørsmålet. Jeg tror en av de tingene som blir tydelig hos LSK i år er at de mangler litt frekvens sentralt i banen. Det blir litt seigt, det blir litt for mange spillere som samtidig mangler frekvens. Du ser at i fjor hadde de en Matthew og Kankairin som har bedre frekvens, har større evne til å forflytte seg fort, både sidelengs og frem og tilbake igjen. Så skulle jeg vært den som hentet spillere til Lillestrøm inn mot neste sesong, så hadde frekvens i beina stått egentlig over, frekvens i beina på midtbanespillere stått øverst på ønskelisten.
Så spør Adrian, kaller seg en gang i tida faktisk på Nynorskland, hvor mange millioner tilfaller medaljelagene i henhold til den nye medieavtalen med TV2? Det som litt spesielt eller vanskelig at vi vet hvordan 275 av 460 av millionene som fordeles til Eliteserien neste år fordeles. Resten av fordelingen den kjenner ikke vi til før sesongslutt. Så de 275 millionene det en såkalt resultatpott. Og så i tillegg kommer det en historisk pott, en kommersiell pott og litt sånne ting. Men det vi vet er at det en flat fordeling til samtlige Eliteserieklubber på 10,3 millioner. Og så skiller det litt på hvem som tar gull, og selvfølgelig helt nedover til 16. plass. Så 16. plassen den får 2,7 millioner, og de som vinner tar 21,5 millioner.
Og den fordelingen er faktisk noe som jeg vet spillerne bryr seg om. Jeg kan bare fortelle en liten historie fra når jeg spilte i Stabæk i 2019. Så lå vi dårlig an, eller de lå dårlig an til sommeren, men vi hadde en fantastisk høst. I hvert fall før siste seriekamp mot Tromsø borte, så kunne vi med uavgjort eller tap litt avhengig av andre resultater komme på åttende, men med seier så kunne vi klatre opp på sjette. Og da tror jeg det var en million eller halvannen million klubben fikk, og klubben lovte oss da spillerne i botkassen. Vi skulle til Budapest, lovte oss i botkassen 150 000 kroner. Så det var jo en ekstra motivasjon for oss. Vi spilte den kampen, vi tok ledelsen, vi måtte ta 20 minutters pause i kampen, for det begynte å snø, vi kom ut igjen, Tromsø reduserte, i hvert fall. Så dypt inn i overtiden, så er vår japanske spiss, Kosuke Kinoshita på vei gjennom. Han er alene med keeper. Jeg tror han har Oliver Edvardsen helt åpen på blank goal. Han, som han dessverre litt for mange ganger gjorde, begynte han å rote felt. Han skårte ikke. Vi fikk ikke pengene. Og flyturen, der jeg har aldri sett så mange stygge blikk. Som, det ble fortsatt en god botur, men han kunne vært enda bedre. Det kunne vært enda flere flasker på bordene nede i Budapest, hadde vi fått de pengene.
Den likte jeg godt, ja. Og for å fullføre da, så er det ganske store forskjeller på om du ender på fjerdeplass eller på andreplass. Fjerdeplass, da får du vel 7,7 millioner. Mens du på andre plass får 17 millioner, så den er ganske grov den der nå, og så er tredjeplassen 12,6, og fra og med femteplass og nedover så er det ganske...
Hva tar det beløpet en gang til? Andreplass?
Andreplass, 17 millioner,
ja.
Tredjeplass 12,7, fjerdeplass 7,7.
Så nesten cirka 10 mil i forskjell på andre
og fjerdeplass, ja.
Og det er 10 mil, det vil si at for de lagene som er der, Brann, Tromsø, Viking, den forskjellen, det kan altså bety om det er en klassespiss i forskjell, rett og slett.
Ja, det er ganske store, og så blir det jevnere forskjeller nedover.
Ja.
Neste spørsmål, vi var ikke innom Viking og Joe Bell i sted.
Nei.
Håvard Sagmoen, har Viking gjort en tabbe ved å hente tilbake Joe Bell og Adegbenro, to spillere som ikke akkurat har satt fyr på ligaen etter at de kom tilbake?
Jeg synes det blir for lettvint å si. Jeg forstår spørsmålet, men jeg kommer ikke til å si at det var en kjempetabbe. Fordi at på det tidspunktet Joe Bell ble hentet, så var det fortsatt en mulighet at Markus Solbakken skulle forsvinne helt på tampen av overgangsvinduet. Adegbenro, han er en spiller med X-faktor. Det har han vist, selv om han ikke har vært outstanding for Viking så langt, så har han vist at han har det, og det var ikke en spiller som skulle nødvendigvis rett inn i startelvene og bidra. Sånn at den nedturen til Viking kan forklares på veldig mange andre måter enn at de to spillerne ikke har levert. Og så er det sånn, hvilke sportssjefer med hodet i behold hadde fått muligheten til å hente de to spillere som kjenner klubben og takket nei fordi at, men at. Så det, for meg blir det bare etterpå klokskap å skulle si at det var en tabbe.
Og så kan man vel si at på mange måter gjorde jo Viking det alle ønsket at de skulle gjøre med å beholde de ettertraktet spilleren og så hente inn et par, så du har jo på en måte gitt deg større valgmulighet og det som folk ville at du skulle gjøre.
Ja, det eneste som jeg kan si i forhold til spillerlogistikken er at nå er det veldig uheldig at Nick D'Agostino ble skadet, men nå når Salvesen er ute av slag og ikke leverer tidligere i sesongen, så har det vært en sånn vanvittig styrke at de kunne sette inn D'Agostino som kommer inn med sitt down under trøkk og punch og er et mareritt å skulle forholde seg til for møre stoppere. Sånn at det at han er skadet nå, samtidig som Salvesen har en formsvikt, samtidig som Salvesen etter eget sigende spiller sin dårligste kamp for sesongen, det den timingen der, om de kanskje burde ha fått inn en enda klarere utfordrer til en til for Salvesen og D'Agostino før han ble skadet i sommer, er vel kanskje noe som de kan se tilbake inn på.
Neste, det er oss mot resten av verden som skriver, altså for en møkkaklubb Odds BKE. Odd har altså anmeldt Viking til politiet for blussing. Et flott og kontrollert pyroshow ved innmarsj. Tanker om dette spør en som heter Kistoffer, og det har jeg faktisk en liten tanke om, fordi at sånn som det har blitt nå i norsk fotball, sånn det ser ut som, så er det opp til klubbene å sanksjonere hvem som skal straffes for blussing. På Intility så er jo det reneste fyrverkeri og pyroshowet hver reneste helg. Hos ganske mange klubber på Østland så er det det, mens det ser ut noe som i Glimt, så blir du straffet for det. Åpenbart her i Odd også, uten at vi har fått bekreftet det. Og det tyder jo på at det er forskjellsbehandlinger nå som må være, føles på veldig urettferdig som supporter da. Og for min del så er det rart at NFF har gått ut og sagt at nå er det opp til klubbene å vurdere hvem som skal sanksjoneres og hvem som ikke skal det. Det fører jo til at Glimt blir havnet i unåde hos sine egne, mens Vålerenga kan bli hyllet av sine egne. Det synes jeg er litt sånn, nesten litt sånn ansvarsfraskrivelse av NFF, og ikke bestemme hvordan dette der skal være, og kun overlatte det til klubbene.
Ja, ikke nesten. Jeg synes det er en fullstendig ansvarsfraskrivelse. Hvis NFF konkluderer med at pyro er livsfarlig, eller pyro må vi til livs, så må de gå inn og ta ansvar. Jeg skjønner at det er klubbene som på en måte er arrangementsansvarlige, men det setter, som du er inne på der, klubben i en veldig unødvendig vanskelig situasjon overfor egne supporter.
Good. Vi skulle vært innom litt Molde også. Er vi klar for det? Eller var det ferdig? Har vi hatt det litt i andre plattformer?
Ja, vi kan ta en kjafsveip innom Molde.
Gudleif 7 spør, hvordan er det mulig at Molde har bommet i alle ledd denne sesongen? Sportslig, alle sammensetning i tropp, offensivt spill, defensivt spill og mentalitet. Stikker problemet dypere enn kun hovedtrener Mo?
At de har bommet i sammensetning av tropp, at de har bommet på, kanskje spesielt på logistikken rundt stoppeplass. Ja, de fikk Øyvann inn nå sent på tampen av sommervinduet, men de solgte Sinjan og Birk Risa før sesongen. Synes de har sett tynn ut der. Min mening er at skal Molde hevde seg tilbake inn der de var, og skal Molde fortsette å hevde seg i Europa til neste år, da er vi ett år frem i tid, og ett år eldre, så er en spiller som Martin Bjørnbakk, hans beste dager er forbi. Det er et eksempel på en kontinuitetsbærer som nå bør fases ut av Molde. Og så er det sånn, det sitter å komme utenom at Veton Berisha, med fasit i hånden her vi står nå, har vært en gigantisk flopp, årets flopp i Eliteserien, og det kommer litt av skader, men det kommer også litt av at han har ikke vært i nærheten av å innfri de forventningene som Erling Moe og Molde hadde. Det preger også sesongen med tanke på hvor mye penger og hvor store forventninger de hadde til han.
Hvis Molde ikke vinner cupfinalen og er utenfor topp 4, hvordan vil du beskrive sesongen da?
En skuffende sesong, og så tror jeg det er ufattelig ufattelig vanskelig inngang til sesongen og skulle reprodusere den rekordsesongen fra I fjor. Jeg tror det legger litt premisser, og så går de også inn I sesongen med uten en forfana som på sitt beste, selv om han ikke alltid spilte fra start på sitt beste, var noe vi knapt har sett I norsk fotball, og så spillere I Brynildsen og Mannsverk som kanskje tenker og vet at de I løpet av sesongen kommer til å forsvinne. Kanskje det også har vært et forstyrrende element.
Uten kuppkull, tror du at det kan ende med at Molde og Mo skiller lag?
Det synes jeg ikke at det burde. Jeg synes det for meg umiddelbart høres veldig overilt ut. Erling Mo har vist tidlig at, sånn som nå, hvis det spillerne og klubben føler at det har gått litt I stampe med 3-5-2, sånn som de har hatt hell med over noen år, så har han vist tidlig at han kan endre formasjon. Han kan gjøre tilpasninger, han kan gjøre endringer som gjør at litt av den goen kommer tilbake igjen, men at de har bommet på en del ting I spillerlogistikken før og underveis I årets sesong, det ikke til å komme ut nå.
Så skal vi ta en siste fra Anders Hunstad. Vi skal se om du oppdatert, ja, og skjønner konteksten her nå. Ja. Bør alle dommerne ta en dialekttest før de slipper til I Eliteserien?
Sorry, jeg ikke oppdatert godt nok til å skjønne konteksten her.
Og hvor går for eksempel dialektgrensen mellom Oslo Øst og Lillestrøm? Det vi skal ned til her, det at på Aspmyra I går, så var Erik Bakke ganske frustrert over fjerdedommeren.
Ja, det får jeg ikke med meg.
Han var lite imponert over at jeg ikke fikk gjort et bytte, og at spillet ikke ble stoppet i en hodeduell med to Lillestrøm-spillere. Og så I et intervju med meg, da, så sier han at for det første så dommeren fra Nord-Norge. Det vanskelig å, altså fjerdommeren, så han følte at
at det var hjemmedømming.
Ja, at det var hjemmedømming og at det lett å, I hvert fall, han trakk kanskje ikke kobling, men at det, man kan trekke kobling ut av at det en nordlending, en som oppvokst I nabolaget som fjerdommer, og det, uten at han liksom, ja, han insinuerer jo egentlig at det, at det kan være et problem da.
Ja, altså det jo, jeg regner med at det en policy på at hvis du har tilhørighet, og hvis du for å si det på et aktuelt språk, inhabil overfor en klubb, at du ikke blir involvert I dommerteamet der, men at det blir utslagsgivende.
Det de sier i NFF jo at sånn har standarden vært I alle år. Fjerdedommeren pleier å være en lokal, og det har jeg sett rundt om. Det samme I Ålesund, det det egentlig overalt, så...
Og så tror jeg ikke vi skal overdrive heller hvor stor innflytelse har egentlig fjerdedommeren på kamp. I går kunne de hatt Åsmund Bjørkan som fjerdedommer, likevel så hadde Lillestrøm tapt den kampen, så det ikke der problemen ligger.
Den god og klar tale. Neste helg, ja, hvor skal du da?
Da skal jeg I studio. Jeg skal faktisk nå, etter vi har spilt inn dette, skal jeg rett til Bergen for å være med I studio. Det våre beste jenter som skal spille landskamp I Nations League mot Frankrike, men så skal jeg I studio igjen på søndag. Fotball ekstra, fotballkveld. Jeg gleder meg.
For min del så blir det Stabæk mot Glimt, en høydere, og så det ganske mange kulkamper lørdag, nei, søndag, og en mandag Ålesund Sandefjord, så vi skal komme tilbake neste uke. Vi har ikke helt banka I stein om vi spiller en mandag eller tirsdag, men neste uke vi I hvert fall tilbake. Takk for at du hørte på.
Nå driver du grav og grav etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for å få på.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp I rævvalg, hva det for noe sånt.
Moderne media.